Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Адам өмірін мәнді де мағыналы әрі көңілді өткізу үшін әрдайым ойын ғылыми көзқарастарға тамыр тартқызып, әрқандай істеріне қатысты қолайлы шарттар мен ебдейлі факторларды дайындап отырғаны дұрыс. Барлық әрекеттерін белгілі ғылыми тәртіпке бағындырып, сол бойынша атқарар болса, бойдағы қуат пен энергияның артық сарып болуының алдын алумен қатар, барлық істерін дәл уағында әрі нәтижелі тамамдап отыра алады. Сондай-ақ өзіне демалатын уақыт та ажыратып, өзін-өзі ретке салып отыруға мүмкіндік табады. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой-түрткі айдарынан сіздер бүгін өмірді қалыпқа келтіретін шектеулер туралы кеңесті тыңдайсыздар. Біз өзімізді көп нәрседен шектемеуге тырысамыз. Әдемі киініп, дәмді тамақтанып өмір сүруді қалаймыз. Дегенмен, кейде шектеудің болғаны артық етпейді. Бірінші, тамақтан шектеңіз. Дастархан толы тамақ тоқтықтың белгісі, бірақ алдымызда тамақ тұр екен деп, оны үздіксіз жей беруге де болмайды. Барлығы адамның өзін қалай басқаратындығымен байланысты. Егер кез келген мәселеге саналы түрде қарай бастасаңыз, өзіңіздің қателігіңізді түсінетін боласыз. Екінші, бір жылдық мақсатыңызды шектеңіз. Орындалмайтын 10 мақсаттан гөрі қол жеткізуге болатын 3 мақсат әлдеқайда тиімді. Бірнеше іспен айналысып жүріп, ағылшын тілін үйренуге қанша рет тырысып көрдіңіз. Сондықтан барлық істі ығыстырып қойып, бір мақсатқа қол жеткізіп алыңыз. Бір уақытта бірнеше шыңды бағындырамын деп жүргенде, сізде уақыт та, қуат та қалмайды. Нәтижесінде құзға құлайсыз. Үшінші, жасалуы тиіс әрекеттер тізімін тек маңызды заттармен шектеңіз. Стивен Ковидің уақытты басқару заңдылығын білесіз бе? Ол жерде 4 шаршы қолданылады. Әр шаршыға маңыздылығы мен уақытына байланысты жасалуы тиіс әрекеттер жазылады. Мысалы, бірінші шаршыға дереу әрі өте маңызды нәрсе. Екіншіге маңызды. Дегенмен асығыстықты керек етпейтін заттар жазылса, екі шаршыға аса назар аударуды керек етпейтін істер тізімі жазылады. Төртінші, әр іске бөлетін уақытты шектеңіз. Мысалы, белгілі бір жұмысты сағат 20-дан 21 аралығында орындаймын деген мақсат қойыңыз. Ендеше осыған бөлетін бір сағатыңызда басқаны ұмытыңыз. Одан бөлек арнайы уақытты шектеу арқылы жұмысты уағында аяқтауға дағдыланатын боласыз. Бесінші, жұмыс уақытын шектеңіз. Өнімділік пен жұмыс уақытының арасында өзара байланыс бар. Басында уақыт артқан сайын, өнімділік артса, кейін асқан жылдамдық пен төмендей бастайды. Оның себебі көп жұмыс істеп, аз демалатын адам ағзасы сыр бере бастайды. Күйзеліс, шаршау, адамдармен қарым-қатынастағы қиындықтар, дерттердің қабынуы туады. Сондықтан нәтижеге қол жеткізу үшін уағында демалу керек. Алтыншы, заттарды шектеңіз. Алдымен сізде қандай заттың көп екеніне назар аударыңыз. Киім, ыдыс, аяқ киім немесе кеңсе тауарлары. Оларды азайтыңыз және оған артық шығындалмауға тырысыңыз. Тек кітаптарды шектемеңіз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін алдымен тыңдауларыңызда болатыны пигментті дақтардан қалай құтылу керектігі туралы сауат. Пигментті дақтар ұғымымен әйелдердің көпшілігі жолығады. Пигментті дақтар терінің қою қоңыр бөліктері. Мұндай дақтардың пайда болуын көбінесе гормонды өзгерістермен немесе ағзадағы қайта құрылыммен байланыстырады. Пигментті дақтарды бір жола кетіру үшін оның пайда болу себебін анықтау қажет. оның пайда болу себебін анықтауда тек тері мамандар ғана емес, медицинаның басқа саласындағы мамандардың да көмегі керек болуы мүмкін. Егер ішек қарын жолында мәселеңіз болса, немесе бауырыңызды тазартсаңыз, беттегі дақтарды кетіруге халықтық құралдар көмекке келеді. Пигментті дақтарды кетіруге арналған маскалар, эфир майы. Бет терісін пигментті дақтардан ағарту үшін безендіру мамандары маска ретінде лимон, апельсин, жалбыз және шай ағашының эфир майларын қолдануды ұсынады. Эфир майларының құр өзін қолдануға болмайды. Оларды базалық майлармен араластыру керек. Бетке бадам, шабдалы немесе өрік дәнегінің майларын қолданған жөн. Олар өте жұмсақ болып келеді. Қияр. Қиярдан жасалған маскалар бетті сергітумен қатар дақтармен күреседі. Қиярдың суын немесе жұмсағын түрлі құрауыштармен бірге қолдануға болады. Лимон. Бет терісін ағартатын ең жақсы құралдардың бірі лимон. Бірақ мұндай жемістер реакция беретіндіктен алдымен оны теріңізге тексеріп алыңыз. Лимонды сығып, оның шырынына мақтаны сулап, онымен тазартылған бет терісін сүртіп шығыңыз. Мұндай маскадан соң бетіңізді суық сумен шайыңыз. Жидектер. Пигментті дақтарды жидектерде тиімді кетіреді. Маска ретінде қызыл қарақат, құлпынай, бүрген немесе мүк жидек жақсы келеді. Жидектерді ұсақтап, шырынын сығып алу керек. Содан соң сол шырынға мақтаны сулап, онымен бетіңізді сүртіңіз. Одан соң бетіңізді суықтау сумен шайып тастаңыз. Айран. Бір стакан майлы айранға лимон су мен зайтун майын құйып араластырыңыз. Бұл қоспамен бетіңіздегі дақ бар жерлерді сүртіңіз. Қадірлі тыңдармандар, енді үйдегі бактерия мен вирустардан құтылудың жолы туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Терінің әрбір сантиметріне 100 мыңға жуық микроорганизмдер қоныс тебеді. Түшкірген кезімізде бактерия мен вирустар сұйық тамшы болып, 1 метр қашықтыққа дейін ұшады. Жалпы бактериялар мен вирустар туралы айта берсек, мәлімет өте көп. Бірақ бүгін біз микробиология маманының айтқанына сүйеніп, олар үйінде қандай жағдайда жүретіні мен құтылу жолдарын қарастырамыз. Бұл туралы Нью-Йорк университеті микробиология Филипп Терно вирустар көбею үшін басқа ағзаларға өтуге әрекеттенеді. Сол үшін олар бактерияларға қарағанда аз өмір сүреді. Ал бактериялар үйдегі кез келген бұйымдарда ағзалардан тыс жерлерде де көбеюге қабілетті дейді. Микробтардың өмір сүруі тікелей ауа райының ыстық не суығы мен ылғалдылығына байланысты. Ешқандай бактерия немесе вирус ылғалдылығы 10%-дан төмен жерлерде өмір сүре алмайды екен. Олар кез келген тамақ қалдықтары, үйдегі жиһаздар, ыдыс-аяқ, терде және тағы басқа жерлерде көбейе береді. Үйдегі ыдыс-аяқ жуатын дас олар үшін ең қолайлы орын. Мысалы, өкпе ауруын тудыратын кох таяқшаларына тиісті мезофил бактериясы бөлме температурасында көбейеді. Сол үшін де суық немесе ыстық ауа райын жақсы көретін басқа бактерияларға қарағанда ұзақ өмір сүреді. Күнделікті тұтынатын еттегі микроорганизмдер бөлме температурасында бірнеше сағаттан кейін, бірнеше аптаға дейін тірі болады. Егер оны дұрыс қайнатпай жейтін болсаңыз, асқазан ішек жүйесінің бұзылуына әкелетін ауруларға тап боласыз. Ішек тұмауын тудыратын калций вирус бактериясы бірнеше күн, апталар бойы өмір сүреді. Қолайсыз жағдайларға бейімделу үшін кейбір микроорганизмдердің сыртында қатты қабық пайда болады. Бактериялардың мұндай түрі спора деп аталады. Спора түріндегі бактериялар қоңыржай ауа райымен ылғалдылыққа шыдамды. Мысалы, асқазан ішек жолын бұзушы микробтар мен жара инфекциясын тудыратын сары түсті стафилококк осындай түрге жатады. Терноның пікірінше, стафилококк споралары құрғақ киімде бірнеше апта тіршілік етіп, киімдегі тер қалдықтарымен азықтанады екен. Сібір жарасын тудыратын антракс бациллясы спора түрінде бірнеше ай тіпті ғасырға дейін өмір сүре береді. Бактерия мен вирустардан аулақ болу үшін қолыңызды антибактериалды сабындармен жиі жуып тұрыңыз. Бұл бірер ауруды жұқтыру ықтималдығын азайтады. Үйдегі қауіпті орындар есік тұтқасы мен асхана жиһаздары. Тазалық бөлмені жиі дезинфекциялауды ұмытпаңыз. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысын басымдарымыз өз жалғасын табатын болады. Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер кедейліктен құтылырудан қамалалудың тетігі дәлме-дәл шара қолдануда, түйіні нақты өнімділік жаратуда атты мақаланы тыңдайсыздар. Кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеуге кедейліктен дәлме-дәл құтылдыруға табанды болудың түйіні кедейліктен құтылырудан қамалалудың өнімділігін жоғарлатуда. Бас Шуджи Си Цзиньпин орталықтың кедейлерді сүйемелдеу өркендету қызметі мәжілісіндегі маңызды сөзінде кедейліктен құтылырудан қамал алуда сөз жоқ назар аударатын қайшылықтар мен мәселелердің сөз жоқ, меңгеретін ой мен әдістердің жаңа дәуірде кедейлерді сүйемелдеу, өркендету қызметін жақсы істеудің маңызды методологиясы, кедейліктен құтылырудан қамал алу шайқасын жұдырықтай жұмыла отырып, жеңісті жүргізудің негізгі өлшемі екендігін атап көрсетті. Мәселе дәуір үні керейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының женісіне жетудің тетігі мәселеге дұрыс қарауда. Мәселені шешуде. Осы қамал алу шайқасының женісіне жетуде тежемдік факторлар өте көп. Сайып келгенде екі факторда қамтиды. Бірінші – объективтік фактор. Көптеген кедей өңірдің өзін өзі бағуға жаратылыстық шарт жағдайы жар бермейді. Екінші – субъективтік фактор. Сөз жоқ, әр жақтың белсенділігін жұмылдырып, бар күшпен білек біріктіру керек. Мәселеге тіке қарау батылдық, мәселені шешу қабілет. Мәселені көздеуден жазбай, мәселені дәл тауып, мәселеге назар аударып, кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеп, кедейліктен дәлме-дәл құтылдырып, осы шайқастың жеңісіне қол жеткізуге тамаша негіз қалау керек. Кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, кедейліктен дәлме-дәл құтылдыру, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне жетудің негізгі шарасы. Оның түйіні кімді сүйемелдеу, кім сүйемелдеу, қалай сүйемелдеу мәселесін ойдағыдай шешу. Кедейлерді дәлме-дәл парықтандыру, дәлме-дәл шара қолданудың алғы шарты. Барлық кедейлерге архив тұрғызып, карточкаластырып, отбасыларын ашалап тиянақтандыру арқылы нағыз кедейлерді айқын айыруға кепілдік етіп, кедейлер саны, кедейлік деңгейі, кедейлесу себебі сынды ахуалдарды анықтап, отбасыларына, адамдарға қарай шара қолдансақ, нағыз кедейлерді сүйемелдеуге, кедейлерді шынайы сүйемелдеуге болады. Кедейліктен құтылырудан қамал алуды ілгерілетудің тетігі жауапкерлікті адамдарға тиянақтандыруда. Орталық біртұтас жобалау өлке жалпы жауапты болу, қала аудан тиянақтандыруды мықты игеру сынды кедейлерді сүйемелдеу, өркендету қызметі механизмін жедел қалыптастыру керек. Жұмыс бөлісі ашық, жауапкерлігі айқын, міндет тиянақтанған, тексеру кемелді болғанда ғана әркім өз қызметін, өз жауапкерлігін ада етуге, сонда ғана сәйкесті айналым жасауға, бірлесіп күш шығаруға болады. Шипашақты дұрыс жазғанда ғана кедейліктің тамырына балта шабуға болады. Жер-жердің жағдайы түрліше, бәріне бір қалыпты тәсіл қолдануға болмайды. Жергілікті жағдайға қарап, кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеудің көп арналы, көп негізді жаңа шараларын қарастыру керек. Басты шара жөнінен алғанда қалай сүйемелдеу мәселесін ойдағыдай шешудің тетігі, кедей өңірлер мен кедейлердің нақты жағдайына қарай 5 бір топ инженериясын атқаруда. Бірінші, өндірісті дамыту арқылы бір тобын кедейліктен құтылдыру. Мұнда жергілікті орнының байлығын шығару түйінетіп, сол жердің өзінде кедейліктен құтылдыру. Екінші, өзге жерге көшіру арқылы бір тобын кедейліктен құтылдыру. Мұнда көшіруге, тұрақтап тұруға, баюға шынайы кепілдік ету. Үшінші, экологиялық төлем беру арқылы бір тобын кедейліктен құтылдыру. Мұнда еңбек қуаты бар кедейлерді өз жерінде орман қорғаушы сынды экологияны қорғаушы қызметкерлерге айналдыру. Төртінші, оқу ағартуды дамыту арқылы бір тобын кедейліктен құтылдыру. Мұнда оқу ағартудың кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын шешудегі түбірлі ролын ойдағыдай сәулелендіруге күш салу. 5. Қоғамды қамтамасыздандыру арқылы бір тобын кедейліктен құтылдыру. Мұнда кедейлер арасындағы еңбек қуатынан жартылай немесе бүкілдей айырылған адамдарды қоғамды қамтамасыздандыру қалу. Нақты өнімділік тексеріп бағалаудың өлшемі. Кедейлерді құтылдырудан қамал алу шайқасында жеңіске жетуде құр сөзбен қуырда қуыруға, көпірмешілікке салынуға, көңілде есеп болмай алаңғасарлықпен өз білгенше істеуге, аста төк сұрапшылдыққа салынуға, ат үстінен гүлтеруге, қонтысыздық істеуге, зеңбірекпен шыбын атуға тіпті де болмайды. Нақты өнімділікке жету үшін сөз жоқ дәлме-дәл шара жағында өнімді амалдар қарастыру, дәлме-дәл ілгерілетуге шынайы күш салу, дәлме-дәл тиянақтандыруда нақты өнімге қол жеткізу керек. Сөз жоқ нақты істендіруға ұмтылу, тиянақтандыруды мықты ұстау арқылы әрекетімізді бағамдап тексеруіміз керек. Кедейліктен құтылдыру қызметінің ойдағыдай істелген істелмегеніне, кедей бұқараның кедейліктен құтылған құтылмағанына баға беруде өзіміздің айтқанымыз есеп болмайды. Оған халық баға беруі қажет. Кедейліктен құтылған құтылмағанына халық бұқарасымен бірге есеп беруіміз, қалың халық мойындауы керек. Нақты іс істеуге шынайы құлшынғанда ғана кедейліктен құтылдырудың қамал алу шайқасында әрқандай қиын мәселені сөз жоқ шеше аламыз. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу нысанасын белгіленген мерзім ішінде іске асыру бүкіл ел халқының бізден күткен үміті. Ол біздің бас тартуға келмейтін маңызды борышымыз. Әрқашан халықтың қамын жеп халыққа нақты игілік жаратып, әр салалы қызметті үйгіңнің тауды көшіруіндей жігермен тындырасыз дегенде ғана бір кедей өңірді, бір кедей бұқараны әсте қағыз қалдырмауымызға, халықты шынайы риза етуімізге болады. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
қалғанда, таусылып талғанымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдануға, қасыңда бір болатын, жоссаң сынғанатын, жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досы керек жалғыздық батқанында, атпай бір ақ таңында, көңілің тұманданып, құлазып жатқаныңда, қасыңда бір болатын, жоссаң сынғанатын, жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көреді, бір досы керек бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолыңды сермегенде, қасыңда бір болатын, жоссаң сынғанатын, жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атын, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді, бір досы керек екен. Қасыңда бір болатын, жоссаң сынғанатын, жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атын, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді, бір досы керек екен. Көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді, бір досы керек екен, бір досы.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен әуелі терезені жууға арналған кеңестерге құлақ түріңіздер. Терезе үйдің жанары іспетті, сондықтан терезеңіздің мұнтаздай таза болып тұрғаны дұрыс. Терезе жуудың да өзіндік бірнеше қағидалары бар. Терезені жылына 2 рет жуып тұрған жөн. Терезені бұлтты күндері жуған дұрыс. Жұмысқа кіріспес бұрын кедергі келтіреді ау деген заттарды айналаңызды тазартып алыңыз. Сосын қатты ыстық емес қанжылым суды дайындаңыз. Алдымен терезені кір жуу ұнтағы қосылған сумен жуып шығыңыз. Егер қолыңызда арнайы ұнтақ жоқ болса, уайымдамаңыз. Жылы суға тұзды қосып жуа беруге болады. Матадан жасалған шүберек пен терезенің негізгі кірін кетіріп алыңыз. Содан кейін басқа таза шүберекті сулап, қалған дақтарды кетіріңіз. Қатты сіңіп қалған дақтарды мүсәтір спиртінің көмегімен кетіруге болады. Өңі кетіп қалған терезені жуу үшін жылы суға уксусты қосса, өңі қайтып кіреді. Ал жағдай тіпті мүшкіл терезелердің ажарын ашуға хлор көмектеседі. Енді терезе жақтауына ауысыңыз. Пластик жақтауларды арнайы ұнтақпен тазартқан дұрыс. Ал ағаш жақтауларды кір жуу ұнтағымен жуа беруге болады. Сосын мүсәтір спирті қосылған сумен шайып, жуып болған соң құрғақ шүберекпен үстінен сүртіңіз. Терезеңіз ұзақ уақыт жалтырап тұрсын десеңіз, 5 кг суға 100 г глицерин мен мүсәтір спиртінің бірнеше тамшысын қосып жуыңыз. Артынан құрғатпай, өзі құрғағанын күтіңіз. Терезені жууға ешқандай із қалмайтын шүберектерді таңдаңыз. Міндетті түрде резинке қолғап киіп жууға тырысыңыз. Терезені алдымен ішінен, сосын сыртынан жууған дұрыс. Ал терезенің өзін астынан бастап сүрткен жөн. Ал егер сіз көп қабатты үйде тұрсаңыз ше, бұл үшін арнайы мамандардың көмегі қажет болары сөзсіз. Алайда көп шығындалмас үшін өзіңіздің де жуа алатыныңызды айтқымыз келеді. Ол үшін сізге баспалдақ керек болады. Ең алдымен баспалдақты мұқият тексеріп алыңыз, сосын мүмкіндігінше баспалдақтың ортасында тұрып, тепе-теңдігіңізді ұстауға тырысыңыз. Терезеңіз үнемі жалтырап тұрсын. Енді сіздер қас адамға не үшін керек екенін біліп алыңыздар. Адамға қас не үшін керек? Оның қызметі қандай? Осы сауалдарға жауап іздеп көріп едіңіз. Канада мемлекеттік Йорк университетінің зерттеушілері қас ежелгі адамдар арасында қарым-қатынастың дамуына, оларға бір-бірін түсінуге септігін тигізеді деген қорытындыға келген. Қабақ үсті сүйектерінде орналасқан түктер ежелгі адамдармен салыстырғанда өзгеше, ал оның еркін қимылдай алуы адамның ымдау үрісі арқылы адамдарға сезімін көрсете алатынын дәлелдейді. Қас адамның эмоциясын көрсететін дене мүшесі. Әр нәсілдегі адамдардың қастары бір-бірінен ерекшеленеді. Кейбіреуінде әлі күнге дейін қабақ үсті сүйектері ірі күйінде қалған. Ғалымдар оның екі себебі бар деп тұжырымдайды. Бірі қабақ үсті сүйегінің ірі болуы, кей сүтқоректілердің бет сүйегінде кейбір кеңістіктерді толтырады десе, енді бірі ірі сүйектер өзге жануарлармен күресу барысында олардың миына зақым келуден сақтаған деген пікір білдіреді. Ал қазір адамға қастың не керегі бар деген сұрақ тууы мүмкін. Ендеше оның жауаптары мынадай. Бірінші, қорғану. Қас адамның көзіне сұйықтық түспеуіне әсер етеді. Мысалы, жаңбыр немесе тер. Биологиялық тұрғыдан көзге тамшыдан зиян болмағанымен, физикалық тұрғыдан сұйықтық тамшысы көз жанарының дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Екінші, қарым-қатынас. Қабағын түйді, қабағы ашылды деген сөз тіркестерінен ақ қастың адам өмірінде маңызды рол атқаратынын түсінуге болады. Адамдар бірін-бірі сөзсіз қалай түсінеді. Адамның көзінен бөлек қабағы да қарым-қатынас орнатуға септігін тигізеді. Үшінші, жүктеу. Саусақ ізі секілді қас әр адамда әртүрлі. Адамдар жануарлар, бұлардың барлығында қабақ бар. Сондықтан олардың ұқсастықтарына байланысты жүктеуге болады дейді ғалымдар.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.